шановні слухачі. Вечірові ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Моє шанування аматорам пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнської студії Міхасі Скобла і на початку кілька слов про теми сьогоднішньої передачі. Днями у Мєнської академкніжі відбулася презентація аудіодиску з записами твору поетів Лариси Геніюш, Владимира Короткевича і Ригора Бородуліна з фанатеки Сергія Паніжніка. Перед початком імпрези з ним погуторила Валентина Аксак. Рецензію на альбомну прозу Леоніда Дранько-Майщука «Город Бони і Давіда» підрихтував Анатоль Сідаревич. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поеткою Данутою Бічель. Прогучать так само фрагменти з її нової поеми «Крижовий шлях з бауці нашого Єсуса Христа». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна выйшла аўдыёкніга «Галасы», у якой творы трох беларускіх паэтаў Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна. Запісы вершаў у аўтарскім выкананні зробленыя ў 1968 годзе паэтам Сергеем Паніжнікам. Ягоны багаты гукавы архіў праз 40 гадоў стаў даступны шырокай публіцы дзякуючы энтузіазму маладога паэта і журналіста Глеба Лабадзенкі. 8 красавіка «Галасы» прэзентаваліся ў Мєнскай академкнізе, дзе з Сергеем Паніжнікам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Паніжнік, вось выйшаў дыск «Галасы». «Галасы» трох беларускіх паэтаў: Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна. Мне б хацелася пачаць гаворку з пытання пра тое. Ларыса Геніюш вярнулася з гулагу ў Зэльву. 68 год. Вы афіцэр савецкай арміі. І вы не пабаяліся апальную паэтку, якую строга пільнавала савецкая КДБ, запісваць і захоўваць ее голос у своим архиве.
Я хочу с чего почать, что мы добровест продолжаем. И «Галасы» с вырою. И «Галасы» Ларисы Антоновны, они с вырою страшного. И сегодня мы будем слухать уже звящения вырою.
Быть, то на властную стежку ступить. На силы свои сподеваться. Не опирайтесь на столпы. У девших столпов хистаться.
Мы тогда с Миколом Прашковичем были у гостях, и под этим наглядом я не боялся. Мне самое главное было увидеть Ларису Антоновну, и пощастило, что она открыла свой сшиточек, и по моей просьбе начала читать. Я носил с собой магнитофон «Романтик», это такая громадная была постасование. Але добро отрымалось. Мы все были в добром настрое, бо вся семья собралась. И сын приехал, и внуки. Мне зважали на то, что это там некие пильные воки глядять, мы были у одной семьи. И поэтому отрымался и запись хороший. И она как бы передала свою энергию мне, и я был ущешен и уще этой долгие годы. Навод, не зважаючи на то, что пережить пришлось многое.
А кольки тогда вершов спадарня Лариса начитала? Кольки у вас захавалось, а кольки на диску с того запису?
Там 8 вершов, экспрессия такая у ее хорошая. Это было для ее соправды свято, для меня свято, и сегодня, как бы, «Галасы» вернулись с вырою, и мы тешимся.
Мне казали, что мой батька стол дубовый у гостини у зубах крутил по хате и горелки над не скинул. Мне казали, дед Калищи, правда, крыху нетверозый, супроть семерых ля верху брал один камель берозый. Что сказал бы дед мой любый, каб земли теперь прочнулся, як сама устаю на сустрач всех покутов Беларуси?
голос Владимира Короткевича уже одной из вашего архива потрапил у аудиокнигу «Державное выдавецтво «Мастацкая литература», выдающий том «Успоминов» про Короткевича, выдала, как бы, додаток диск. А скажите, вот эти записи Ларисы Гені уже где-нибудь до этого друковались?
Нет, только колесо со сцены прогучало, там 4-8 рядков. Так само и Короткевича, вот так они мельганули. Хотя одной чи почуть Короткевича, это уже взрушение.
Эх, глаза ты моя, без листов, неприглядная. И сидит Иванку с лозы виноградной, и смеется про слезы автор, пьяный сатир.
Дякую Богу, третій автор гэтага диску Ригор Барадулін сярод нас, і ми можемо чути живого автора.
У звечарелой тишині, поверх снігу хропоткому, глядять на сонні огні, і не зайздросіся нікому.
А скажите, что еще заховывает ваш богатый архив?
В Праге я попросил Михаила Ивановича Забыду Сумицкого, чтобы он мне кружилку подарил. Я кажу, дядька Михаил, а вы скажите своим голосом. И он сказал биографию свою. Так что и это вот есть еще. И много таких голосов, которые еще мне надо со своего архива выводить. И я думаю, что все это выявится. Вот бобин было тяжко переписывать. 40 годов чекалось, один год я только отдал на той, как переписать. И тут раптом, как маланка с ясного неба, Глеб Лободенко, и тут вот так еще, дякуючи ему, выдатно. Так что мы будем с ним сотрудничать и что себе такое покажем.
Ну, пока что секрет не раскрываете.
Ну, так, это такие вещи не секретны.
Вот презентация отбывается у книгарни «Академ книга». А скажите, где еще этот диск могут читачи, слухачи знайти?
Мы сподеемся показать и трошки зводель. Может, нам удастся поехать ехать на Дзвіну, на мою великую родину, как я завжди говорю про Дзвіня. Так что там, бо я ж записываю велизные несколько, есть и кружелок с аутентикой, фольклором, починаючи голосами моей мамы, потом земляком, я родовод свой маю, и святое окружение, и голосы наших будителей. Это наши будители, я не с нами, так что будем тешиться голосами звирою.
Сергеем Паніжніком про аудіокнігу «Голоси» гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом літератора». У 38-м номере часописа «Дієслов» надрукованная оповесть эссе Леоніда Дренько-Майщука «Город, Бони и Давида». У ім про историю Давидгородка, про звичаї, традиції, святы, якія отзначалися у недавнім минулым у гэтым полесским мястечку, вядомым еще с 12-го стагоддя. «Город, Бони и Давида» прочитал Анатолий Сидоревич.
«Почну маздалек». Летась у одним з номеров «Звезды» на першій полосе з'явився здымок Анатолія Кліщука, а на тим здымку група хлопчуков каля старого човна. І всі вони, як помніться, світлоголовые. І всі, от самого меншого до самого большого, Давиди. І всі вони з Давидгородка. А потім один історик сказав, Леонід Дренько-Майщук сидить в архіві, читає Давидгородоцькі церковні книги. Значить, нещо напіше. І правда, в невзабаві у «Звезді» я прочитав два тексти про Давидгородок і здогадався, що це фрагменти більшого твору Леоніда Дренько-Майщука. І ось недавно цей твор з'явився у першій книжці часопису «Дієслов» за 2009 год. Письменник іронізує своєму твору «Обродним городку», і він дав під заголовок «Альбомная проза». Одразу в пам'яті вспливає термін «Альбомная поезія». Гэтым термінам, колькі памятаю, абазначалі вершы, запісаны в альбомах сваякоў, сяброў, каханых, творы не заўсёды ўдалыя і часцей за ўсё сентыментальныя. У наш час дзяўчаты такіх альбомаў не заводзяць, а іхнія сваякі, сяброўкі, ухажоры вершыкаў не складаюць. Наколькі я здагадаўся, пісьменнік Леонід Дренько-Майщук, даючы свайму твору пад загаловак «Альбомная проза», намякае чытачам. Гэта сентыментальная проза, народжаная сантыментам да родных мясцінаў. Таму прабачце, калі я ўзровень не дацягвае да сапраўднай прозы з фабулами, сюжэтамі, героямі, антыгероямі. Мне ж таксама Палешуку, які ніколі ў тым Давыдгарадку не быў, але немало пра яго чуў, было цікава. А што за людзі там жывуць? Які які ў іх завядзёнкі. Са здзіўленнем даведаўся, што гарачукі, у мове якіх назіраецца гіперокання, адно коп чаго вартае, яшчэ і дзэкаюць і цэкаюць. Дзаходзіш, холера на цабе. Ну, рыхтык, як у Малкавіча, Хлюсіні і Макаві, што ў Ганцавіцкім раёне. Цотачко, скажыце мне, а дзе цацко Мікалай? Вось дзе сапраўды стараславянская Д і Т пераходзяць у беларускія Дзэ і Цэ. Ад нашых палешукоў гарачукі адрозніваецца тым, што ў іх свая дэманалогія. У нас, як і на Случыне, ёсць Кадук, Карачун і Мара, а ў Давыдгарадку нечутыя мною Ціх, Дох і Рэзля. Замест, каб яе Карачун узяў, кажуць, каб Дох яе ўзяў. Калі ў іншых беларускіх мясцінах на шчадрэц водзяць казу, дык у гарадку гэтае свята называецца конікі. Яго сцячым захапленнем апісвае Леонід Дранько-Майсюк. У нас на поўначы Пінщыны не рэкі, а рэчкі. Таму і робяць у нас пласкадонкі. У гарадчукоў жа Гарынь і Прыпяць. З цікавасцю чытаў, як яны робяць свае чаўны або дубы. І са здзіўленнем даведаўся, што беларускае прозвішча Дубовік найбольш імаверна азначае майстра, якія вырабляюць чаўны дубы. У Давыдгарадка багатая гарадская гісторыя, гісторыя археалагічная і летапісная, дакументаваная. Пра Давыдгарадок пісалі пісары Жегемонта Старога і каралевы Боны. І самі фрагменты каралеўскіх актаў, працытаваныя Леонідам Дранько-Майсюком, чытаюцца як добрая старабеларуская проза. З Давыдгарадком і гарадчукамі правіліся пінскі пінчукі. І ўсё ж Пінск стаў вялікім горадам, а не Давыдгарадок. Заштатнасць, піша Леонід Дранько-Майсюк, біч гораду. Усяго нейкі год Давыдгарадок пабыў павятовым цэнтрам, 20 год, уключна з вайною, раённым. І вось ужо амаль 50 гадоў ён горад раённага падпарадкавання. Са смуткам чытаюцца лічбы аб нараджальнасці і смяротнасці. Не толькі за штатнасць біч нашых маладых гарадоў мястэчак. Усё-ткі Давыдгарадок не меў сапраўднае самакіравання. Трапіўшы ў абшары Радзівілаў, ён стаў прыватнаўладальніцкім, а не каралеўскім горадам. А потым прыйшоў расійскі цэнтралізм. Яму на змену цэнтралізм бальшавіцкі і бальшавіцкая гігантаманія, якая высмоктвала і высмоктвае з вёсак, мястэчак і гарадоў матэрыяльныя і людскія рэсурсы. Нават тое, што самабытныя давыдгарадоцкія конікі сталі цяпер нейкай дзіўнай мешанінай свайго, расійскага і нават амерыканскага, таксама тлумачыцца адсутнасцю самакіравання. Там, дзе гэтае самакіраванне мае даўнюю гісторыю, дзе кіруюць свае выбарныя людзі, амаль некранутымі засталіся мясцовыя культурныя традыцыі. Чытаючы альбомную прозу Леоніда Дранька-Майсюка, я вышукваў інфармацыю з царкоўных метрычных кніг. Так, у новым творы пісьменніка маецца гісторыя гарадоцкіх цэркваў. Пішацца пра адносіны традыцыйна праваслаўных гарадчукоў з уніятамі, што жылі ў навакольных вёсках. Але чаго я не сустрэў у гэтым творы, дык гэта радаводаў. І думаецца мне, што менавіта радаводную кнігу цяпер і піша Леонід Дранько-Майсюк.
Мы пачулі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на аповесць-эсэ Леоніда Дранько-Майсюка «Горад Боны і Давіда», надрукаваную ў 38-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ужо 4-га ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў, хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ужо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дзмітэр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка Данута Бічэлі больш за 10 гадоў супрацоўнічае з каталіцкім часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Христо». У ім выйшлі ў свет яе паэтычныя зборнікі «На белых аблоках сноў», «Стакроткі ў вяночак Буцлаўскай Божай Маці», «Ойча наш» ды іншыя. Што дае чалавеку духоўная паэзія, пра гэта ды іншае, мы гутарым са спадарыняй Данутай у яе гарадзенскай кватэры. Спадарыня Данута, гэтае супрацоўніцтва з «Про Христа» для вас прынцыповае, ці так проста склалася па жыцці?
Проста так складваецца, а дзе ж іх друкаваць, калі гэта ўсе кнігі менавіта для... Гэта выдавецтва было створана для таго, каб мы пісалі духоўную літаратуру, каб мы паднімалі наш касцёл беларускі да вышыняў боскіх. І я не ведаю, як у мяне атрымалася, можа, ўзрост. Я ўсё напісала ў свет паэзіі. Я ўсё перажыла. Неяк так добра склалася, што, як казаў Езус, вінаград даспеў у гэты менавіта час, калі вот з'явілася наша вера, калі я стала касцельнай бабуляй і калі я думаю толькі пра боскае. І так яно вот ідзе адно за адным.
А з чаго пачалася ваша супраца з выдавецтвам «Про Христа»?
Ну, ўсё пачалося з кніжачкі «На белых аблоках снов», якая выйшла ў 2002 годзе, калі кардынал Казімір Свёнтак даў на выданне арыгінальнай літаратуры пры выдавецтве «Про Христа» некія сродкі і сказаў: «Давайце, рабіце такую літаратуру». І мне Крыстына патэлефанавала і сказала: «Давай, Данута, твае вершы надрукуем, толькі надта мала часу, даю табе адзін месяц». І я практычна за гэты месяц там выбрала са свае паэзіі 9 вершаў старых, а ўсё астатняе напісала.
Дарэчы, у гэтай вашай кнізе «На белых аблоках сноў» вы перапісалі наноў многія свае ранейшыя вершы. І што яшчэ кідаецца ў вочы, адмовіліся ад знакаў прыпынку. Чаму вы пайшлі гэтым шляхам Гийома Апалінера і прыбралі са сваіх твораў кропкі ды коскі?
Але ж не адзін Гийом Апалінер. Практычна ўся Еўропа і Амерыка карыстаюцца такім спосабам. Проста паэзія – гэта нелагічная літаратура. І знакі прыпынку не шмат там дадаюць. Усё роўна трэба, па-першае, я хацела, каб мае чытачы, а чытачоў мала, бо невялікі тыраж, праўда, каб яны думалі над кожным радочкам, над кожным вобразам. Я складала такую маленечкую такую кніжачку для выбраных. І я падумала, чаго мне не папрактыкавацца вот у такім. Я, напрыклад, люблю Шымборску, люблю таго ж Мілаша. Яны дзе ставяць знакі прыпынку, дзе не ставяць, для іх гэта нейкае значэнне мае. Я люблю гэтых усіх лацінасаў, вот. Я іх чытаю ўсё жыццё. І мне заўсёды хацелася гэта зрабіць. Але калі я выдала гэтую кніжку, пачалі крыўдзіцца мае сяброўкі, кажуць: «А чаму ты коскаў не паставіла? Вот думай, дзе тут трэба паўзу рабіць». І я падумала, што я выскачыла з гэтым у нашай культуры зарана.
Не, якраз не зарана. Моладзь цяпер так акурат і піша. Адзін з вашых апошніх твораў — гэта паэтычны расповед пра крыжовы шлях Езуса Христа. Спадзяюся, радкі з яго мы сёння пачуем. Скажыце, якой тэалагічнай літаратурай вы карысталіся пры напісанні крыжовага шляху? Ці вам было дастаткова Біблії?
Увогуле дастаткова Біблії і касцёла. У касцёле практычна на кожнай імшы ёсць вот гэты момант, дзе гавораць пра тыя падзеі, які адбываліся, калі нарадзіўся Езус і калі ён памёр і з мёртвых паўстаў. Так што калі ходзіш у касцёл і калі слухаеш добрага ксёндза, такога як Мікола Ціханович, які казанні гаворыць, кожнае казанне яго можна друкаваць як эсэ. Яны завершаныя і лагічныя. Ён тлумачыць менавіта тыя падзеі з гледжання нашага жыцця. Ён іх пераносіць у наша жыццё і расказвае, бо кожная падзея з Евангелля, яна універсальная на ўсе часы. І таму не абавязкова чытаць тэалагічную літаратуру, каб напісаць крыжовы шлях. Тобто прыходзіць вялікі пост, і мы ходзім у касцёл, і кожны, хто праходзіць вот гэтаю па касцёле, гэтыя стацыі ад 1 да 14, са слязамі, ці без слёз, з песнямі моладзь пад гітару спявае, дзеці мають такія прымітыўныя спевы. Гэта такая традыцыйная малітва касцёла. то достаткова гэтага, каб напісаць крыжовы шлях.
Колькі гадоў таму у вас выйшаў незвычайны твор пад назвай «Ойча наш». Там кожны радок малітвы разгорнуты ў асобны верш. Як на маё гледзішча, гэта нешта новае ў нашай літаратуры, ці ж не так?
Я бы не сказала, што гэта новае. Гэта кантэмпляцыя. Гэта мая малітва. Вот, мае разважанні з Богам. Ну, вышла цяпер кніжка Іры Жарнасек. Іншага крышку характару, версеты там таксама. Яна размаўляе з Богам, з Єзусом. Яна дзеліцца з людзьмі, як яна моліцца. Малітва – гэта чалавек паглыбляецца ў сваю душу. Вот, это просто некае такое, такі стан, калі ты думаеш, глыбока думаеш пра сябе і пра увесь сусвет. І выбіраеш суразмоўцу. І з ім вельмі добра размаўляецца. Па-першае, ты супакойваешся, ты вяртаешся да нейкай кропкі, ад якой пачынаеш зноў як бы спачатку ўсё. Калі ты некуды заехаў не туды і зрабіў нейкую памылку і упаў у адчай, заўсёды можна вярнуцца ў малітву. І з малітвай гэтай сябе сабраць па костачках.
Спадарыня Данута, а што вы сёння чытаеце, скажам так, на патрэбу душы?
Я чытаю кнігі. Ёсць у мяне любімыя пісьменнікі, якія пішуць на гэтую тэму пра Єзуса, пра Маці Божую, пра святых. І я надта даражу адным часопісам, які мне прысылаюць дамінікане з Пазнання. Называецца ён «В дродзе», «У дарозе». Гэта часопіс, які выдаюць, выступаюць у ім пераважна ксяндзы, біскупы, польскія тэолагі. І мне іх дастаткова, таму што яны вельмі разумныя, глыбокія. І часамі яны мяне крышку бянтэжаць сваімі смелымі разважаннямі, але вельмі шмат даюць думак.
З выданнем вашых кніг дапамагае ксёндз Ігар Лашук, які мае парафію ў Менску. Ксёндз і мецэнат літаратуры гэта безумоўна заслугоўвае ўдзячнасці. Калісьці ў заходняй Беларусі ксяндзы самі пісалі вершы. Як вы лічыце, ці вернецца да нас гэтая традыцыя?
Усё пачынаецца. Калі вы чытаеце уважліва нашу веру, то цяпер ужо аўтарам такім свецкім, вот як я, старонкі недзе ў канцы адводзяцца, а ўсё болей і болей займаюць месца ксяндзы. Проста яны больш глыбокія, больш сур'ёзныя, і ў іх вельмі шмат работы. Яны пачынаюць з гісторыі, звяртання вот да старажытнага ўсяго да гэтага, да пачаткаў, да карэнняў. Мы ж проста ўсё пачынаем толькі, але ёсць сярод ксяндзоў і паэты. У Беларусі іх мала, але яны ўжо ёсць, яны пішуць, скажам, песні. Шмат ёсць такіх ксяндзоў, якія спрабуюць гэта рабіць. Просто вельмі мы ў харошы час жывём, бо нам трэба гэта рабіць. Вот просто патрэба вялікая ёсць. І ёсць з каго браць прыклад. Гэта Рым, гэта Польша. Неяк свет прыблізіўся да нас праз касцёл. Я вельмі зайздрошчу моладзі. Яны так шмат ездзяць па свеце. І гэта выходзіць недорага. І гэта надта прыгожае падарожжы, бо яны ездзяць вот сваімі супольнасцямі, сваімі сем'ямі. У тую Аўстралію нехта з Беларусі паехаў на сусветную сустрэчу з папам. Нам, беларускім дзеячам, вот, каля касцёльным, трэба ўсё гэта рабіць. А чаго ж мы будзем чакаць, каб нехта прынёс нам на талерцы з Польшы перакладзеныя, калі мы можам усё рабіць цяпер, беручы з іх прыклад.
Дзякуй, спадарыня Данута. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер у аўтарскім чытанні прагучаць фрагменты з крыжовага шляху з балцы нашага Єзуса Христа.
Станція четверта. Маці. Выйшла на сустрач маці Марія. Сына чакае самотная збоку. Сціснута брыла і сардэчнага болю. Маці трымае толькі малітва. Збоку ад тлуму сустрэў яе вочы, нібы ў крыніцу гаючую ускочыў, нібы нанова змог нарадзіцца, погляд абмыўшы у гаючай крыніцы. Каб апраўдацца, ледзь вымавіць здолеў. Вольны я выбраў айца майго волю. На скрыжаваннях старых запаветаў узмоцніць сакраманты новага свету. Хлопчык, адзін і сынок яе мілы. Маці не можа абмыць з яго пылу. Крыж яго цяжкі, усю яе зраніў. Благаславіла на змёртвых паўстання. Довгі ночі шамриють над краєм. У смутку померли, відпочиваємо. З нами небеси. Що вечір, що рання. Бог стереже дихот і вертання. Віра узростає, гайочок зелений, квітка надія, любов гета плени. Людське Боже дає нам обличчя, Божа Мати до єдності кліча. Тут, від Святої Галілеї далека, вежі костьола у стилі барокко. У серцях панує сакральна тиша, смерть відступає від Божого крижа. Кажуть, що край наш не вміє нічого. Вміє натхньона любіть Пана Бога. Матчини серце чарніють від війнів, де і у неволі душу маєм вольний.
Фрагменти зі своєї поеми «Крижовий шлях» з балці нашого Єсуса Христа читала Данута Бічель. На гетим наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові і до наступної суботи.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему сподорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає своє передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.